Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα το μυστήριο της εξομολογήσεως.
Το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι ένα από τα μεγάλα μυστήρια, το οποίο πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο ο οποίος πορεύεται προς τη θεραπεία. Μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο. Άλλος βρίσκεται στα εξωτερικά ιατρία, άλλος βρίσκεται στην ορθοπαιδική, άλλος βρίσκεται στη γυναικολογική, άλλος βρίσκεται στην εντατική όπως εγώ. Και ακριβώς το νοσοκομείο της Εκκλησίας είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο με θεραπευτή τον Χριστό μας. Η διαφορά του νοσοκομείου της Εκκλησίας από τα άλλα νοσοκομεία ότι υπάρχει ελπίδα και στο νεκροτομείο ακόμα. Διότι ακριβώς ο Χριστός ως η ζωή, ο οποίος είπε ο ίδιος «Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή», είναι αυτό που μας δίνει έτσι την δύναμη και την ελπίδα να ζωοποιηθούμε και ας είμαστε νεκροί. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ο Θεός μας εχάρισε το μεγάλο δώρο και το μεγάλο χάρισμα της μετανοίας. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Χριστός μας στην πρώτη επίσημη ιεραποστολική του παρουσία τι είπε? Μετανοείτε. Αυτή τη λέξη είπε, η πρώτη λέξη. Ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Και ακριβώς μέσα στην ελληνική γλώσσα και βλέπουμε γιατί ο Θεός επέτρεψε να γραφεί το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα. Γιατί ακριβώς η ελληνική γλώσσα αποδίδει με ακρίβεια τα νοήματα αυτά της χριστιανικής αποκαλύψεως. Και ακριβώς το μετανοείτε τι είναι? Ενεστώς διαρκείας. Πρέπει να έχουμε την αδιάλειπτο μετάνοια. Και ακριβώς η μετάνοια, όπως μερικοί το νομίζουν, είναι να πάει να γονατίσει κανείς, να προσευχηθεί, να κλάψει για τις αμαρτίες του, να αναγνωρίσει το λάθος του. Και ξέρετε, σήμερα στη σύγχρονο γλώσσα δεν υπάρχει η λέξη συγγνώμη, λέει απολογούμε. Έτσι είναι η νέα γλώσσα και η νέα δείξη της μετανοίας. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να πούν, ξέρεις, συγγνώμη, έκανα λάθος, αλλά λέει απολογούμε, τέλος πάντων δεκτώ γι' αυτό. Και ακριβώς σε αυτή την κατάσταση που ο άνθρωπος κάνει λάθη και ξέρουμε ότι μετά την πτώση του ανθρώπου η πεπτοκία ανθρώπινη φύσης μετά τον πεπτοκότα Αδάμ οπωσδήποτε κάνει αμαρτίες, οπωσδήποτε κάνει λάθη. Γι' αυτό και ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος για ποιο λόγο? Για να μας βγάλει από τη δυσοδία αυτή της αμαρτίας και να μας οδηγήσει στον αγιασμό. Γι' αυτόν ακριβώς το να οδηγηθεί κανείς στον αγιασμό πρέπει οπωσδήποτε να είναι βαπτισμένος, πρέπει οπωσδήποτε να είναι χρησμένος, πρέπει να συμμετέχει στη ζωή της Εκκλησίας. Και όταν λέγω συμμετέχω στη ζωή της Εκκλησίας σημαίνει συμμετέχω στα μυστήρια της Εκκλησίας. Και ένα μεγάλο μυστήριο το οποίο υπάρχει και όπως το ξέρετε όλοι σας είναι και το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Γι' αυτό και δεν πρέπει να μένει κανείς, ξέρεις, μετανοώ στο δωμάτιό μου, μετανοώ στην προσευχή μου, μετανοώ ενώπιον της εικόνος και δεν θέλω να πω τα αμαρτήματα μου εις τον πνευματικό, ο οποίος είναι εις τύπον και τόπο Χριστού. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Γι' αυτό και ο Άγιος Σουλανός, αν διαβάσετε το βίο του, αυτό ο σύγχρονος Αγιορείτης, Ρώσος στην καταγωγή Άγιος, ο Σιλουανός, ο οποίος ήταν ο γέροντας του Αγίου τώρα Σοφρονίου, μας είπε μερικές φορές ότι όταν εξομολογείται στον πνευματικό, ακριβώς την ώρα που κάθεται ο πνευματικός εκεί, έβλεπε το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Ο πνευματικός λοιπόν είναι εις τύπον Χριστού και λέγοντας εις τον άνθρωπο πνευματικών, στην ουσία τα λέμε στο Χριστό μας. Διότι βλέπετε ότι πάμε στον πνευματικό, τον οποίο εκλέγουμε εμείς τον πνευματικό. Όπως ρωτούμε για το θέμα της σωματικής θεραπείας και λέμε ποιος είναι ο καλύτερος γιατρός για τα μάτια, ο καλύτερος γιατρός για τα πόδια, ο καλύτερος γιατρός για το στομάχι και ούτω καθεξής. Έτσι, αν ενδιαφερόμεθα σωστά για την ψυχή μας, πρέπει οπωσδήποτε να ερωτήσουμε και να ερευνήσουμε, να βρούμε τον καλό πνευματικό. Και ακριβώς τον πνευματικό τον θέλω, τον πνευματικό τον έχω ανάγκη, γιατί ποθώ τον Χριστό. Και ακριβώς επειδή ποθώ τον Χριστό και θέλω να εκπληρώσω την πνευματική μου αποστολή, που είναι η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως, ακριβώς και επειδή έχω τόση δίψα για να κάνω αυτό το πράγμα που ο Χριστός εντέλεται, θέλω τον πνευματικό να του ανοίξω την καρδιά μου. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να βρω τον πνευματικό που αναπαύεται η ψυχή μου και εκεί ενώπιον να του ανοίξω την καρδιά μου με πάσα ειλικρίνεια και να του πω όλα τα οποία με απασχολούν. Και να ξέρετε ότι η θεραπεία της πεπτοκίας ανθρωπίνης φύσεως αρχίζει από την ώρα που καταλαβαίνω εγώ ότι αυτό που έκανε είναι λάθος. Ξέρετε, πολλές φορές και εμείς ως πνευματικοί πόσον κόπο κάνουμε να πείσουμε τον άλλον ότι αυτό που έκανε είναι λάθος. Μερικές φορές δεν το καταλαβαίνει, είτε από αγνωσία, είτε από σκληροκαρδία, είτε από άγνοια, είτε από μια ιδιοτροπία στην χαρακτήρα του. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να καταλάβουμε ότι αυτό που κάναμε είναι λάθος. Και όντως, σαν τον τελώνει που μας τον προσιάζει ο Χριστός μας, να πάμε και να γονατίσουμε και να πούμε «Χριστέ μου, είμαι αμαρτωλός». Είναι μεγάλο πράγμα η συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητός μας, γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες όταν έτσι σχολιάζουν το θέμα της μετανοίας του ανθρώπου, λένε ότι είναι μεγάλο πράγμα η αναγνώριση της αμαρτωλότητός μας. Γι' αυτό και η αυτογνωσία, που είναι μεγάλο δώρο Θεού, το να καταλάβουμε δηλαδή τον εαυτό μας, είναι μεγάλο δώρο Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος λέει ένα πολύ ωραίο: «Η αυτογνωσία οδηγεί προς τη θεογνωσία». Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να του διανυχθεί ο νους, του συνιένετας γραφάς, και ακριβώς να μπει μέσα στην καρδιά του, να ερευνήσει όλο τον εσωτερικό του κόσμο. Και ξέρετε ότι η έρευνα του ανθρώπου που θέλει να βρει τον Χριστό και να ομοιωθεί κατά πάντα με τον Χριστό, είναι ότι πρέπει να εποπτεύσει τον εαυτό του με έναν τρόπο αντικειμενικό, να μην του χαρίζεται, να μην δικαιολογείται. Γι' αυτό και η δικαιολογία δεν έχει σχέση με την ταπείνωση. Η δικαιολογία στον εαυτό μας δεν έχει σχέση με τη μετάνοια. Η δικαιολογία δεν έχει μάλλον σχέση με την υπερηφάνεια. Γι' αυτό και εμείς αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος, μόνο ο Χριστός, και κατά χάριν αναμάρτητος η Κυρία Θεοτόκος, που δεν έκανε λάθη. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία θα δούμε ανθρώπους που έτυχε να κάνουν ομαδικούς φόνους και να είναι σήμερα στην εικόνα και να τους προσκυνούμε. Γιατί ακριβώς η πνευματική ζωή δεν έχει σχέση με την ηθικιστική ζωή. Δεν έχει σχέση ότι ξέρεις, εγώ έτσι προσέχω τον εαυτό μου και είμαι ηθικά εντάξει, προσέχω, είμαι καλά με τους συνανθρώπους μας. Εγώ σας λέω ως πνευματικός, πίσω από τους καλούς ανθρώπους που φαίνονται πολύ καλοί, είδαμε μεγάλα κακουργήματα, τα οποία είναι κρυφά, τα οποία είναι κρυπτά. Και ακριβώς γι' αυτό είπε και ο Χριστός, εκ της καρδίας του ανθρώπου ερεύξονται φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ κλπ. Γιατί, διότι ο άνθρωπος μέσα στον εαυτό του είναι που κρατεί αυτήν τη μεταπτωτική κληρονομιά, τη δυσοδία της αμαρτίας. Γι' αυτό και πρέπει, αδελφοί μου, να προχωρούμε, να βρούμε τον πνευματικό και εκεί να γονατίσουμε και να τα πούμε τα αμαρτήματά μας και εκεί να περιμένουμε τον λόγο του πνευματικού. Και ο πνευματικός ακριβώς δεν μας λέει κάτι διότι είναι φίλος μας, διότι είναι γνωστός μας, διότι είναι υποχρεωμένος σε εμάς, αλλά μας λέει κάτι εν ονόματι Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, το θαύμα το οποίο γίνεται μέσα στην εξομολόγηση είναι ότι ο άνθρωπος αποχωρεί από την εξομολόγηση εν εταίρα μορφή. Και να ξέρετε ότι μέσα στην εξομολόγηση ο άνθρωπος φωτίζεται. Ήρθαν τις προάλλες, προτού να κλείσουν τα σύρωνα του Αγίου, ένας κύριος ο οποίος είναι νυφευμένος στην Αλλοδαπίνη, σε μια χώρα της Ευρώπης, και αυτός έχει πολιτικό γάμο. Και ήρθαν εκεί και λέει θέλω να εξομολογηθώ. Εγώ πώς μου ήρθε, το ρώτησα, έχεις εκκλησιαστικό γάμο? Λέει όχι, λέει πατρική, δεν έχω εκκλησιαστικό γάμο, αλλά είμαι νόμιμος, έχω το γάμο των πολιτικών κλπ. Και τότε του εξήγησα και του είπα, παιδί μου, αυτό δεν μπορεί να κοινωνάσει, ούτε έχεις πολιτικό γάμο. Και αυτό πού το βρήκε? Εν ώρα μυστηρίου της εξομολογήσεως. Και μου είπε ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος, που κατά πάντα ήταν πολύ καλός χαρακτήρας, ότι αυτό το πράγμα θα το αναπληρώσει με την πρώτη ευκαιρία. Γιατί? Διότι όταν μπαίνουμε στον γιατρό, γίνεται μία έρευνα του γιατρού, μία θεραπευτική έρευνα. Όπως πάμε και κάνουμε με τα διάφορα μηχανήματα, κάνουμε μαγνητική, κάνουμε αξονική, κάνουμε υπερήχους, και τότε βλέπει ο γιατρός με πάσα λεπτομέρεια τα του σώματός μας. Έτσι ακριβώς και ο πνευματικός φωτίζεται από το Θεό και λέει τα της ψυχής μας. Γι' αυτό πολλές φορές και οι διάφοροι πνευματικοί που κουβεντιάζουμε μαζί τους μας λένε, γέροντα μου λένε πολλές φορές, απορώ πώς είπα αυτά τα πράγματα στον τάδε και στον τάδε. Πώς με φώτισε ο Θεός και είπα αυτά, διότι ακριβώς ο πνευματικός, η σχέση του ανθρώπου της Εκκλησίας με τον πνευματικό δεν έχει σχέση με τον ανθρωποκεντρισμό. Γι' αυτό και όταν μιλούσα περί εξομολογήσεως σε κάποιον που ήρθε εδώ, μου λέει, εμείς έχουμε τον οικογενειακό ψυχολόγο μας, μου λέει. Και του λέω το εξής: εντάξει, και ο ψυχολόγος, αν είναι ανάγκη να τον δεις, ή ο ψυχίατρος, αν είναι ανάγκη να τον δεις, δεν είναι κακό. Και αυτοί έχουν το ιατρικό τους διακόνημα. Αλλά η συνάντηση ανθρώπου με τον ψυχολόγο είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η συνάντηση του πιστού της Εκκλησίας με τον πνευματικό είναι χριστοκεντρική πράξη. Γι' αυτό βλέπουμε τα θαύματα τα οποία γίνονται στην Εκκλησία, και υπάρχουν πάρα πολλά θαύματα που γίνονται με τα σωματικά, πόσοι άνθρωποι έχουν ασθένειες μεγάλες, καρκίνους, αρρώσκες, και πηγαίνουν και προσεύχονται στην Παναγία ή σε κάποιον Άγιον και γίνονται καλά. Και εμείς εδώ με την Αγία Ζώνη έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που ήρθαν άνθρωποι εδώ και έκαναν παιδιά που ήταν άτεκνα ζευγάρια, είχαν διαφόρους έτσι, διάφορες δυσκολίες με την υγεία τους, η σωματική, και γίναν καλά. Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο θαύμα που γίνεται στην Εκκλησία είναι η αλλαγή του ανθρώπου όταν μπαίνει μέσα στο μυστήριο της μετανοίας. Γι' αυτόν επιβάλλεται να έχουμε σχέση με τον πνευματικό, επιβάλλεται να ανοίγουμε την καρδιά μας στον πνευματικό, και πολλές φορές διάφοροι ρωτούν, μα ξέρεις, όταν πάω στον πνευματικό σαν να πάω στον ψυχολόγο? Πρέπει να ξέρουμε ότι ο πνευματικός δεν είναι ψυχολόγος, όπως και ο ψυχολόγος δεν είναι πνευματικός. Αλλά όμως τι γίνεται? Πηγαίνουμε και ανοίγουμε την καρδιά μας. Και όταν ανοίγουμε την καρδιά μας, τότε έρχεται το Πνεύμα του Άγιον, που πάντοτε είναι παρός σε κάθε μυστήριο της Εκκλησίας. Και έρχεται και μας ιατρεύει, έρχεται και μας ειρηνεύει, έρχεται και μας δίνει την πληροφορία, και αυτό να το σημειώσετε, της καρδιάς, ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες. Πολλοί άνθρωποι μου είπαν ότι, ξέρεις, έκανα έναν μεγάλο παράπτωμα, και το είπα στους φίλους μου, το είπα, ξέρω εγώ, σε διαφόρους γνωστούς κλπ. Η καρδιά μου δεν ελαφρύνθηκε. Μόλις το είπα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, τότε η καρδιά μου ελαφρύνθηκε, η καρδιά μου εφωτίστηκε και ζω μια άλλη ζωή. Ζω μια καινούρια ζωή, ζω μια καινή ζωή. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, αυτό που πρέπει να προσέξουμε και να προχωρήσουμε, πρέπει να αποθούμε την εξομολόγηση. Και τότε καθαρίζεται η καρδιά μας. Και δεν θα ξεχάσω κάτι που διάβασα στο βίο του Οσίου Φιλοθέου του Ζερβάκου, που είναι ένας σύγχρονος Άγιος. Βέβαια δεν αγιοκατατάχθηκε ακόμα επίσημα από την Εκκλησία, αλλά από ό,τι έχω ακούσει, ήδη η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει πανψηφί αποφασίσει και έστειλε στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο τα στοιχεία για την αγιοκατάταξή του, και περιμένουμε την αγιοκατάταξή του, που κάποια δαιμονισμένη, που ξέρετε, ένας ο οποίος έχει έναν δαιμονικό πνεύμα που είναι σε έντονη μορφή, μπορεί σαν πνεύμα να δει τις αμαρτίες του άλλου. Και ακριβώς ένας άνθρωπος που έκανε διάφορες μεγάλες αμαρτίες και ήταν μπροστά ένας δαιμονισμένος, άρχισε να του λέει τις αμαρτίες, και ήταν εκεί ο Άγιος Φιλόθεος ο Ζερβάκος, και τον πήραν αμέσως στην εξομολόγηση, και αμέσως μετά, όταν επέστρεψαν από την εξομολόγηση, δεν μπορούσε ο δαιμονισμένος να διακρίνει κάτι από τις παλιές του αμαρτίες. Διότι πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι οι αμαρτίες οι οποίες λέγονται στην εξομολόγηση θεολογικά είναι ως μη γενόμενες. Δεν υπάρχουν πλέον. Γι' αυτόν ακριβώς πρέπει να προχωρούμε στην καθαρότητα της καρδιάς και ακριβώς η άφεση των αμαρτιών επιτυχάνεται καταρχήν από την εξομολόγηση και μετά θα έτοιμοι μετά το μυστήριο της εξομολογήσεως, αν έχουμε την άδεια του πνευματικού, να προσέρθουμε και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να γίνουμε κοινωνοί του τιμιουτάτου σώματος και αίματος του Χριστού και έτσι ασφαλώς να πάρουμε την τελείαν άφεση των αμαρτιών μας, διότι ακριβώς η Θεία Κοινωνία, όπως και ξέρουμε, είναι εις εφόδιος ζωής αιωνίου, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωσήφος εις εγκαστής ο παππούς μας, όταν κάθε φορά που πήγαινε κοντά στο Άγιο Ποτήριο να μεταλάβει, πάντοτε επρόβαλεν αυτό εις εφόδιος ζωής αιωνίου. Γι' αυτό νομίζω ότι η Εκκλησία μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η Εκκλησία μας προσφέρει τον αγιασμό. Η Εκκλησία μας προσφέρει την θέωση. Η Εκκλησία μας προσφέρει την ιατρία των ψυχών και των σωμάτων ημών. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο άνθρωπος της εξομολογήσεως, τότε μέσα του αρχίζει και γεύεται την άκτιστον θείαν ενέργεια και τότε γίνεται μέτοχος της αιωνίου ζωής και τότε ακριβώς γεύεται τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, γεύεται την παρουσία του Χριστού μας στην καρδιά και ο Χριστός μας έχει χαρίσει ένα θαύμα να μπορούμε εμείς οι πύληνοι άνθρωποι να βιώνουμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Και όταν λέγω καρδιά και όπως λένε και πατέρες καρδιά, δεν εννοούν τη σαρκίνη καρδιά, εννοούν την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου που ακριβώς καθαρίζει η ψυχή του ανθρώπου, καθαρίζει από τους κακούς λογισμούς, καθαρίζει από τους κακούς λόγους, καθαρίζει από τις κακές πράξεις, διότι όπως ξέρετε η αμαρτία έχει τρία στάδια. Είναι ο αμαρτωλός λογισμός, μετά είναι ο αμαρτωλός λόγος και μετά η αμαρτωλή πράξεις. Όλα αυτά τα βλέπουμε, όλα αυτά τα συγκεκριμενοποιούμε και όλα αυτά τα εκφράζουμε και τα λέμε στον πνευματικό και με την ευχή που μας διαβάζει, τότε ακριβώς είναι έτσι επιτυχάνουμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και τότε αρχίζει μέσα στην καρδιά μας και τότε γίνεται μια εμπειρία πνευματική και τότε θέλουμε το μυστήριο της εξομολογήσεως, τοποθούμε το μυστήριο της εξομολογήσεως και δεν φοβούμεθα και δεν τρεπόμεθα. Και οι πατέρες πολλές φορές που μερικοί που προσέρχονται για πρώτη φορά λέμε πώς θα τα πω στον πνευματικό, μα ντρέπομαι, μα δηλειώ, μα διστάζω και νομίζω ότι οι Άγιοι Πατέρες τι είπαν, να ντρέπεσαι παιδί μου να τα κάνεις, να μην ντρέπεσαι να τα ομολογείς ώστε να εξασφαλίζεις την άφεση των αμαρτιών και να καθαρίζεις την καρδία σου. Διότι ο Χριστός μας στην επί του όρους ομιλία που είπε αυτούς τους ωραίους μακαρισμούς που στην ουσία είναι μακαρισμοί, είναι εντολές, τι είπε? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το θεονόψονται. Γι' αυτόν αδελφοί μου πρέπει να προσπαθούμε στην κάθαρση της καρδίας. Και η κάθαρση της καρδίας αρχίζει από τη μετάνοια, από τη συντριβή της καρδίας και μετά μπαίνουμε στην εξομολόγηση όπου έχουμε αυτό το φρεσκάρισμα των πνευματικών και αποχωρούμε από την εξομολόγηση εν εταίρα μορφή. Των πνευματικών το σεβόμεθα, των πνευματικών τον αγαπούμε, αλλά δεν μένουμε στο πρόσωπο του πνευματικού, διότι ακριβώς των πνευματικών το σεβόμεθα για τον Χριστό. Και δεν μου αρέσει καμιά φορά αυτή πούμε, η ανθρωπολατρία, αυτού που λένε ξέρεις ο πνευματικός μου είναι το παν και λοιπά και δεν θέλω ο πνευματικός να κάνει οπαδούς. Αλλά ο πνευματικός είναι ένας ταπεινός διακονητής Ιησού Χριστού που βοηθάει ώστε να παρηγορείται ο άνθρωπος και να παίρνει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και εμείς μέσα στην Εκκλησία έχουμε τον πνευματικό, τον αποδεχόμεθα, τον εμπιστευόμεθα, αλλά τον εμπιστευόμεθα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διότι δια της μετανοίας εμείς θέλουμε να αντιγράψουμε τον Χριστόν. Και το κάθε μέλος της Εκκλησίας τι γίνεται? Γίνεται κατά χάριν Χριστός, ένας επαναλαμβανόμενος Χριστός. Γι' αυτό και ολοκληρωνόμεθα μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Διότι χτυπούμε τα πάθη και όταν εξομολογούμεθα τις αμαρτίες που είναι αποκοίματα των παθών, τότε φεύγουμε από τη χμαλωσία των παθών. Διότι ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ότι σύττεται τούτο και δεν δούλωται. Γι' αυτόν οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπετε είμαστε εχμαλωτισμένοι σε διάφορες κακές συνήθειες, σε διάφορα έτσι πράγματα που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά όμως εχμαλωτιζόμεθα. Άλλος είναι εχμαλωτισμένος στο θυμόν, άλλος είναι στη δυσθυμία, άλλος είναι στην αντίδραση, άλλος στην αντιλογία, άλλος στην κατάκριση. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα ξεριζώσουμε και πρέπει να ομοιωθούμε κατά πάντα με τον Χριστό μας. Να μου πείτε ποιος είναι άξιος να μεταλάβει τον τιμιωτά του σώματος και αίματος του Χριστού. Να σας πω την αλήθεια, κανείς μας. Ούτε μια φορά τον χρόνο δεν είμαστε άξιοι να είμεθα κοινωνοί του σώματος και αίματος του Χριστού μας. Αλλά όμως κοινωνούμε για να γίνουμε άξιοι εφόσον εκπληρούμε τις πνευματικές προδιαγραφές που είναι η εξομολόγηση και ο πνευματικός μας δίνει μια πορεία πότε πρέπει να κοινωνούμε, πώς πρέπει να κοινωνούμε, ποια είναι η προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε για τη Θεία Κοινωνία. Και τότε ένας ο οποίος αγαπά τη Θεία Κοινωνία και μεταλαμβάνει σάφεση εν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, τότε αυτό σιγά σιγά πορεύεται σε θεραπεία. Και βλέπεις όπως λέει, διάβαζε χθες τον Ναβάη Σάκτο Σύρο, ένα μεγάλο ασκητή, και λέει ότι ο γιατμός έρχεται σου μη ειδότος. Δηλαδή δεν αντιλαμβανόμεθα πώς έρχεται ο αγιασμός στη ζωή μας. Και όπως βλέπουμε ένα παιδί μικρόν, το οποίο το είδαμε πριν ένα χρόνο και ήταν τριών ετών, το βλέπουμε σε ένα χρόνο και βλέπουμε αισθητά και έντονα πόσο μεγάλωσε. Ενώ οι γονείς του που είναι μαζί συνεχώς δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό το παιδί μεγάλωσε τόσο πολύ, διότι το βλέπουν κάθε μέρα. Όμως εμείς που το είδαμε πριν από ένα χρόνο, τότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλωσε. Έτσι και η πνευματική μεθυλικίωση. Πρέπει να προχωρούμε και έρχεται ο αγιασμός και προχωρούμε και αυτό που δίνει η Εκκλησία, αδελφοί μου, δίνει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Ο θησαυρός της Εκκλησίας, ο πλούτος της Εκκλησίας, το δώρο της Εκκλησίας, το δόρυμα της Εκκλησίας είναι η αίσθηση του Θεού στην καρδιά. Γι' αυτό και εμείς οι μοναχοί που είμαστε εδώ συνεχώς, μας απασχολεί αυτό το πράγμα, η αίσθηση του Θεού στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό και ο μοναχισμός, παρόλο που εξωτερικά φαίνεται μια ρουτίνα, είναι τα ίδια προγράμματα, εκτός από μερικές πανηγυρικές λατρείες που είναι μια διαφορά, αλλά πολύ ολίγη. Στην ουσία η ζωή του μοναχισμού που ζούμε εμείς, γι' αυτό σας το λέμε, είναι η ίδια. Τι είναι αυτό που προσβλέπει ο μοναχός? Εις την εσωτερική παρουσία του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς αυτόν επιτυχάνεται με την διαρκή και αδιάλειπτο μετάνοια, ο οποίος εκφράζεται μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, και τότε αρχίζει και συντρίβεται η καρδία. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, όταν ο άνθρωπος αρχίζει και έρχεται σε κατάσταση πνευματική που συντρίβεται η καρδία, όχι από συνέστημα, το ότι πολλές φορές ο άνθρωπος κλαίει από συνέστημα, κλαίει διότι απέτυχε κάπου, κλαίει διότι ας πούμε έπεσε κάπου, ας πούμε εγκλίστρισε κάπου και πόνησε, κλαίει διότι δεν του ήρθαν καλά τα πράγματα, δεν πέρασε σε κάποιες εξετάσεις, δεν τον έπιασαν σε μια εργασία, μπορεί να κλαίει. Αυτό το κλάμα δεν είναι τίποτα. Το κλάμα που μετράει χάρης είναι αυτό που κλαίμε γιατί μετανοούμε. Κλαίμε γιατί ποθούμε τον Θεό. Κλαίμε γιατί πραγματικά αναγνωρίσαμε στον εαυτό μας ότι ελπίσαμε το πνεύμα το Άγιο. Και τι λένε οι πατέρες? Όπως αυτοί που ήταν σταυρωμένος ο Χριστός μας στον Κολγοτάν και περνούσαν και τον κοροϊδεύαν και τον ηρωνευόντουσαν, έτσι κάνει ο καθένας ο οποίος κάνει την κάθε αμαρτία. Λυπεί το πνεύμα το Άγιο. Αντιτίθεται στο πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό ποια είναι η αμαρτία που λέει το Ευαγγέλιο μας ότι είναι ασυγχώρητη? Αυτή που ακριβώς είναι η αμετανόητη αμαρτία. Γι' αυτό, αδελφοί μου, το να μετανοήσει κανείς δεν σημαίνει ότι απλώς μεταμελείται. Και ο Ιούδας μεταμεληθεί σαν πίνξατο. Μεταμελήθη και πήγε και αυτοκτόνησε. Δεν επαγγέλλεται το Ευαγγέλιο την μεταμέλεια απλώς, αλλά επαγγέλλεται την μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι ακριβώς ότι ξέρεις, κατάλαβα ότι δεν έκανα καλά, αλλά αλλάζω νοοτροπία, αλλάζω διάθεση, αλλάζω την θεώρηση στη ζωή μου. Και τότε ταυτίζομαι με το φρόνημα του Χριστού. Τούτο δε φρονίστο εν ημίν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο και εν Χριστώ Ιησού. Είναι μεγάλο πράγμα να μπούμε στο φρόνημα του Χριστού. Και πώς μπαίνουμε στο φρόνημα του Χριστού? Μπαίνουμε στο φρόνημα των Αγίων Πατέρων. Μπαίνουμε στο φρόνημα του Πνευματικού, που εκφράζει το φρόνημα του Χριστού. Διότι είναι μεγάλο πράγμα ακριβώς να έχουμε επαφή με κάποιον πνευματικό πατέρα, όπως λέει ο Αββάς Ποιμήν εις το γεροντικό, που σας προτρέπω, το γεροντικό δεν είναι μια ιστορία για τους γέρους, αλλά είναι μια διήγηση της εμπειρίας των οσίων γερόντων που ευαρέστησαν στον Θεό. Και λέγει εκεί στον Αβά ποιμένα κάποιος, του λέει πώς θα αποκτήσω Αβά φόβον Θεού. Δηλαδή όχι φόβος Θεού, δεν σημαίνει τρόμος του Θεού ασφαλώς, αλλά φόβος Θεού, οι πατέρες τον ονόμασαν ως ευλάβεια Θεού. Και τι απαντά αυτός ο μεγάλος καθηγητής της διακρίσεως? Κολλήθητη ανθρώπο φοβουμένο των Θεών και τότε έξις φόβον Θεού. Δεν ξέρω αν σας το λέω αγγλικά, ίσως το καταλαβαίνετε πιο πολύ, διότι τα αρχαία ελληνικά δεν τα ξέρουν. Κολλήθητη, να πάει να κοντέψεις, να πάει να πλησιάσεις, να έχεις πνευματική σχέση με κάποιον άνθρωπο που φοβείται τον Θεό. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβείται τον Θεό? Ο άνθρωπος που έχει μόνιμο να διάλειπτο χάρη μέσα του. Και τότε θα σου μεταγγίσει την ευλάβεια προς τον Θεό και τότε ακριβώς θα έχεις φόβον Θεού. Άρα λοιπόν, πόσο βοηθάει η πνευματική συναυλία με πνευματικούς ανθρώπους, πόσο βοηθάει η συνάντηση με τον πνευματικό μας πατέρα. Και μερικοί ας πούμε θέλουν, έτσι που από τη μικρή μου πείρα βλέπω ότι κάνουν μερικές έτσι υπερβολές που κοντεύουν τα όρια του παραλογισμού. Στον πνευματικό θα πάμε, θα του πούμε τις αμαρτίες μας. Δεν θα του πούμε τα της ιδιωτικής μας ζωής. Σαν ας πούμε είχα μια περίπτωση, ένας κύριος, καλός κύριος, ο οποίος είπε στη σύζυγό του να πάμε, ξέρεις, στο Σαββατοκύριακο να πάμε μια εκδρομή στη Γαλλία. Τι του απαντά αυτή η καημένη, μάλλον ζαλισμένη? Του λέει, ξέρεις, να πάρω ευλογία από τον πνευματικό μου. Αυτός έγινε έξωφρενο. Και της λέει, όπως μου είπε ο ίδιος, επήγαινε επαντρέψω τον πνευματικό σου. Δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή άλλα τα της οικογενειακής ζωής, άλλα τα της ιδιωτικής ζωής και άλλα τα θέματα των αμαρτιών. Στον πνευματικό πηγαίνουμε και λέμε τα των αμαρτημάτων μας. Δεν λέμε κάτι άλλο. Μερικοί θέλουν να μιμηθούν τον μοναχισμό. Ο μοναχός εξομολογείται στον γέροντα και του λέει τα πάντα και παίρνει ευλογία για τα πάντα. Ενώ εμείς εκεί στον κόσμο δεν μπορούμε να πάρουμε ευλογία κατά πάντα, διότι δεν είμαστε υποτακτικοί και μένουμε μαζί με τον πνευματικό συνεχώς στον ίδιο χώρο. Ο μοναχός όμως κάνει μια άλλη διακονία και μια άλλη αποστολή, ότι θέλει όλα τα πάντα να τα έχει υπό την κρίση του πνευματικού του πατρός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς θα πάμε στον πνευματικό που μέσα στον κόσμο και να του πούμε το των αμαρτιών μας. Δεν είναι και καμιά φορά μερικοί πνευματικοί κάνουν ίσως λάθος που τους πιέζουν έτσι να τους ρωτούν για όλα. Σαν να πούμε ήρθαν μερικά παιδιά της προάλλης στο Άγιον Όρος και πήραν τηλέφωνο των πνευματικών τους και τους εμάλωσε ότι δεν πήρατε ευλογία, λέει, από τον πνευματικό σας. Γιατί να έρθετε στο Άγιον Όρος? Μου το είπαν τα παιδιά και λέω, αυτό δεν έχει δίκιο ο πνευματικός. Το να πάρετε την ευχή του πνευματικού να έρθετε στο Άγιον Όρος, αν το θέλετε, καλώς. Αλλά το να πάρετε ευλογία να έρθετε στο Άγιον Όρος ή οπουδήποτε αλλού, και αν δεν πάρετε σημαίνει ότι αμαρτάνετε, αυτό είναι λάθος μεγάλο. Και ούτε είναι πολλές φορές οι πνευματικοί που καμιά φορά δεν προσέχουν και θέλουν να αποκλείουν τον πνευματικό παιδί, και ξέρεις ότι δεν μπορεί να φύγεις από μένα, δεν έχεις ευλογία. Δεν συνδέεται ο εξομολογούμενος των πνευματικών με καμία δέσμευση. Τώρα εξομολογείται σε έναν πνευματικό. Δια τον Α ή Β λόγο δεν αναπαύεται εκεί. Δεν θέλει την άδεια του πνευματικού για να φύγει και να πάει σε άλλο πνευματικό. Αυτό μόνο γίνεται μέσα στο μοναχισμό. Πουθενά άλλου. Γι' αυτό πολλές φορές συγχύζουμε τα του μοναχισμού με τα του κόσμου. Δεν γίνεται έτσι. Διότι μετά φεύγει η ελευθερία των ανθρώπων και πού πάμε? Διότι έρχεται ο μοναχός, εδώ επαναλαμβάνω, και καταθέτει την ελευθερία του εις τον γέροντα, εν ονόματι Ιησού Χριστού, για να αποκτήσει την τελείαν εσωτερική ελευθερία. Γι' αυτό και μέσα στην υπακουήν την μοναχική πάσχουμε την απόταξη των παθών και βιώνουμε την πραγματική, την αληθινή Χριστό ελευθερία. Όπως λέει ο Χριστός, γνώσασε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Ποια είναι η αλήθεια? Πρόσωπο, ο Χριστός. Πώς γνωρίζω την αλήθεια? Εμπειρικό το τρόπο και τότε ελευθερώνομαι. Γιατί? Διότι γνωρίζοντας τον Χριστό που είναι η αλήθεια, αποτάσσουμε δια της χάρητος του από τα πάθη και τότε ελευθερώνομαι. Και νομίζω ο άνθρωπος που μαθαίνει και εξομολογείται, που μαθαίνει και μετανοεί, που μαθαίνει και εξαρτάται, που έχει πνευματική αναφορά, αυτός βαδίζει προς την ολοκλήρωση, που είναι η τελεία θεραπεία. Και όταν λέμε ο άνθρωπος αυτός είναι ολοκληρωμένος, εννοούμε ότι είναι άγιος. Εν μηδενή λυπόμενος. Αυτός ο οποίος φεύγει από την εχμαλωσία των αμαρτιών και προχωρεί στην γεύση, την αδιάλειπτο γεύση της Θείας Χάριτος.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Το μυστήριο της εξομολογήσεως».
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.